Soos altyd 'n heerlike voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel en Kaapse Kansel. My naam is Janie Pelser en soos ek reeds gesê het, wat 'n voorreg. En dankie dat jy ingeskakel is vir julle tyd en ondersteuning ook vir hierdie program Naweek Aktueel. Dit is 'n voorreg en veral omdat ek vandag oor 'n saak gaan gesels wat vir ons baie naby in die hart lê en behoort te lê. Ek gaan dit nou maar aankondig. Kom ek sê net eers, soos jy weet, is die programme van Radio Kansel as potgooi beskikbaar en jy gaan maar net na ons webwerf toe www.radiokansel.co.za en daar gaan soek jy vir Naweek Aktueel. En dan kan jy ook hierdie inligting deel. Dit is baie, baie relevant vir ons eie konteks in Suid-Afrika. Daarbenewens ook ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief kan jy daar vind. Ons het die afgelope week het ons gesels oor natuurlik soos altyd die interessante bewegings wat in die politieke en oppolitieke terrein besig is om plaas te vind en hoe dit ook vir ons binne die Suid-Afrikaanse konteks raak. En 'n paar interessante mense het saamgekuier, so neem gerus die initiatief en luister gerus ook daarna. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig. Nou, ek het drie gaste wat ek aan u wil voorstel, na aanleiding van die volgende, dat ek het net bewyse van inleiding sê, die ontstellende nuus dat baie bejaardes in Suid-Afrika aan grove mishandeling en verwaarlosing onderwerp word. Ek wonder of jy glo wat ek vir jou lees, nee, en vir jou sê, dat baie bejaardes in Suid-Afrika aan grove mishandeling en verwaarlosing onderwerp word. Dit is bykans onhanteerbaar. En jy vra jouself af, hoe is dit moontlik dat weerlose mense, bejaardes, aan die ontbrekende genade van ander, van misdadigers, want is eintlik misdadigheid, oorgelaat word. En die hartseer verhale van gevalle, studies en dies meer, die is in onlangse navorsing ook onderstreep en ons sal ook later sal ons bietjie daarna ook verwys. So ons gesels vandag met professor Mariet van der Merwe en sy is verbonde aan die Noordwes Universiteit, maar woon in Durban wil en sy gaan nou vir ons help om die twee wêrelde bymekaar te trek. Professor Mariet, baie dankie dat u saam met ons kuier. Vertel so ietsie van u eie werksaamheid en u betrokkenheid asseblief by hierdie groot saak van die verwaarlosing van senior burgers.
Goed, ek is verbonde aan Noordwes Universiteit Navorsingseenheid Compress Community Psychosocial Research, maar ek werk in die Weskaap, maar eintlik ook oor die hele land. My spesialiteit area is trauma, so dit was amper onvermydelik dat mishandeling van ouer persone op 'n stadium oor my lessenaar sou kom, saam met ander vorme van trauma. En dan is ek ook geïnteresseerd spesifiek in lewensruimtes van mense en lewensgeskiedenisse. En as 'n mens mooi gaan dink, dan ook met die mishandeling van bejaarde persone, dan daai twee areas, lewensruimtes en lewensgeskiedenisse, het baie antwoorde, maar ook baie oorsaaklike faktore lê daar.
Baie, baie dankie, en baie dankie dat jy saamkuier. Alwina Faro is verbonde aan Age in Action in die Weskaap, sy is maatskaplike werker. Alwina, dankie dat jy saam met ons kuier. Vertel bietjie van jou betrokkenheid daarby Age in Action en wat dit is waarmee jy dan nou van dag tot dag besig is.
Goeiemiddag, ek is Alwina Faro van Age in Action, the South African Council for the Age. Wat ons basis doen, ons kuiter net vir die bejaardes, persone bo 60. Ons werk met alle aspekte van mishandeling, soos fisiese mishandeling, finansiële mishandeling, emosionele mishandeling, selfs selfverwaarlosing waar die ouer persoon hom of haarself ook mishandel. En dan ook wat ons in die laaste tyd in geleer het, is systemic abuse, en ek gaan later meer in diepte gaan met dit. Ek is nou net 8 maande in hierdie veld, en hierdie 8 maande het ek verskriklik baie geleer oor wat dit is om in hierdie veld in te wees, want dit is glad nie maklik nie. Jy moet 'n passie en 'n liefde hê vir ouer persone om saam met hulle te werk. En dan werk ons ook met senior clubs oral in die Weskus, ach, in die Weskaap, jammer, waar ons van hier, ons het drie verskillende areas, ons het ons Boland area, ons het ons metro area, en dan het ons ons Overberg area, en dan het ons ook ander twee takke in George en in Lambert's Bay, wat hulle doen hulle deel die kant, omdat ouer persoon mishandeling is 'n verskriklike crucial ding wat gebeur, en ek dink nie daar is baie geraas van dit nie.
Alvina, baie dankie. En dan Alban Bowler, en help my as ek jou van verkeerd uitspreek asseblief, Alban, en ons hoor graag 'n bietjie van jou. Jy is 'n gerontoloog van Kaapstad. En toe ek vir my Engels sê, dis my ander helfte, my beter helfte, ek gesels met 'n gerontoloog, toe sê sy nou, wat is dit nou, waarmee is so 'n mens besig? Vertel vir ons asseblief, Elbin.
Baie dankie, Jannie, die ook welkom aan die luisteraars, baie dankie ook aan die mede-aanbieders. Gerontologie gaan handel eintlik maar oor die studie van veroudering. Maar dis eintlik 'n multidissiplinêre veld en bestaan uit verskeie vakkundiges en soaan wat hierdie veld dan betree. Byvoorbeeld, jy het mediese spesialiste nodig in alle rigtings. En dan het jy ook jou verpleegpersoneel nodig, spesialiste. Jy het sielkundiges nodig, psigiaters, sosioloë, maatskaplike werkers, jy het demograwe, ek dink amper kan ek gesê sosioloë, ja, en dan ook predikante of teoloë dan. Nou, ek bestudeer gerontologie vanuit een teologisch pastorale focus, en in daardie veld, ek beskou dit as, kom ons vergelyk het maar met die huis, en dan gee jy huis een naam, gerontologie vanuit een pastoraal of uit een teologisch pastorale, en dan die verskillende vertrekke, en ek focus net op twee van die vertrekke, daar is baie ander vertrekke. Ek focus op veerkrachtige veroudering, wat vir my so effenkies verskillend is van betekenisvolle of sinvolle veroudering. Dis aan die een kant, en aan die ander kant, ongelukkig, is het weer ook vir my belangrik om te kyk na die mishandeling van ouer persone, ENI, Elder Abuse and Neglect. So dit is kortliks wat ek basis doen. Op hierdie oomblik, omdat daar sulke lae vlakke in die breë samelewing is, oor ouer persone mishandeling, sien ek myself my rol nommer 1 as 'n campaigner, met ander woorde om mense bewus te maak ensovoort. En hierdie bewusmaking of hierdie lae vlakke van bewustheid geld die hele breë samelewing, selfs in die kerk, dit geld ook in ander samelewings, verbande, ook die regering, en dan ook die gewone mense, dat hulle verstaan nie altyd wat is mishandeling nie, en Suid-Afrika het 'n geweldige lae bewustmakingsvlak, en dan ook, as gevolg daarvan, vind ons dat daar eintlik bitter min, en ek gaan dit nou kwalifiseer, empiriese inligting, of statistiek dan beskikbaar is, en dan veral dat daar bitter min navorsing gedoen word, as ek dit vergelyk met van die ander lande. Nou, as ek nou sê dit, dan bedoel ek dat dit spesifiek van 'n bepaalde platform afgedoen word. Jy sal vind dat in enige organisasie wat in hierdie velde werk, die inligting hou hulle vir hulself, want ons het nie 'n breë nasionale platform waar ons hierdie goed kan deel, soos in baie ander lande nie, waar hulle byvoorbeeld 'n gerontologiese vereniging.
Nou, daar verloor ons vir 'n oomblik hier vir ons kollega, hy gaan sekerlik nou weer by ons aansluit, en ons gaan vir hom verwelkom. Prof, Mariette, ek, Alvina, en ook vir nou in sy afwesigheid, Elbin, ek het in die afgelope tyd in die media gesien dat daar heel wat geskrywe word oor hierdie onderwerp. En Prof Mariette, jy was betrokke by een van die navorsingsprojek of 'n skripsie of 'n doktorale of iets van daardie aard wat eintlik hierdie saak weer in die media gebring het. Vertel 'n bietjie net van daardie werk wat gedoen is.
Goed, ja, die navorsing is reeds in 2021 afgehandel, maar dit vat mos maar 'n rukkie voordat die navorsing dan meer in die algemene publiek bekend word. Die navorsing was spesifiek 'n social work trauma intervention for abused elderly and resource poor communities. So dit het gegaan daarop om dan vir maatskappe
weggeraak hiersom.
Elwin, hou net vir 'n oombliekie vas, maar jy het vertel net gou van die navorsingsprojek. Hou net bietjie vas asseblief, Mariette.
Goed, ja, so die navorsing is gerig op maatskaplike werkers, omdat ek wil nie sê toe te rus nie, want maatskaplike werkers in die veld weet reeds ongelooflik baie, maar net om 'n bietjie struktuur daar te sit in terme van watter intervensies dan sal werk. Die navorsing is gedoen in die Vrystaat, Weskaap, Ooskaap, en ja, studente het 'n baie lang pad gestap met 15 persone wat wel blootgestel is aan mishandeling. En ons het net gevoel dit is verskriklik belangrik om hulle stemme te hoor. Ek dink dit is amper oneties om nie hulle stemme in hierdie tipe van navorsing te hoor nie. So sy het 'n baie volledige navorsingsstuk geskryf waarvan ek dan later 'n bietjie meer sal sê.
Kan ons 'n bietjie gesels oor en Alban, baie dankie dat jy weer terug is by ons en Alvira ook. Kan ons 'n bietjie gesels oor die nommer 1? Ek lees dat dit nie 'n vreemd is aan die internasionale wêreld nie. Suid-Afrika onderskei homself op so baie terreine as 'n land wat nie baie goed presteer nie, maar gelukkig wel is ook nie eers 'n onderskeiding nie, maar hierdie is deel van 'n wêreldwye probleem. Kan ons 'n bietjie gesels oor die omvang daarvan en dalk ook net dit probeer definieer. Ons gaan nou net kom by daai detail wat Alvira van ons gegee het, maar as iemand nou sê maar ook wat bedoel julle bejaardes, senior mense word verwaarloos? Wat is verwaarlosing van hierdie mense? Waaraan gaan 'n ou dit meet? Alvira, kom begin by jou somme net. Miskien 'n bietjie oor die omvang daarvan. Hoe wyd loop julle dit raak? En wat sou jy sê is verwaarlosing?
Ek dink wat u sê is die waarheid. Mense weet nie regtig dat ouer persone mishandel of verwaarloos word nie. Want gewoonlik as jy jouself voorstel en jy sê ek is 'n maatskaplike werker of ek is 'n maatskaplike hulpwerker, dan dink hulle okay, jy werk net met kinders. En wanneer jy hulle reg help deur te sê nee, ek werk met bejaardes, dan skrik hulle en hulle is half verbaas, want hoekom sal 'n bejaarde mishandel word? Want ons het ook agtergekom dat die bejaardes is die forgotten generation. Hulle mense vergeet nou van hulle, want hulle sal okay wees. My ma, my pa sal okay wees. My ouma en my oupa is okay. Maar dit is nie so nie. Hulle is die mense wat verskriklik emosioneel ook swaar kry, want hulle is bang om op te staan vir hulle self. Ons sien dit daagliks dat in families gewoonlik is dit is nie vreemdelinge wat die bejaardes mishandel nie, dit is in die families, dit is die kinders, is die vriende, is die broers, is die susters wat die bejaardes mishandel. En dan kry jy ook jou, vooral emosionele mishandeling is baie gewild, want dit is maklik om my ouma of my oupa of my ma of my pa, ek sê hulle sleg, ek ignoreer hulle. Dit tel alles as emosionele mishandeling, jy dreig hulle. En dan ook finansiële mishandeling. Dit het so enorm geword dat dit is okay as ek my ouma of my oupa se sassa geld vat. Dit is okay as ek vir hulle dreig om hulle sassa geld vir my te gee. En ouma en oupa dink ook dit is normaal, want ek kan dan 'n hele huishouding sorg met net my sassa, maar die realiteit is, ouma of oupa kan nie met daai klein sassa 'n persoon of 'n familie van 7 of 6 sorg nie. So, dit is 'n verskriklike wye topic. Daar is soveel om te sê van goedjies wat eindelijk abuse is, maar mense sien dit raakie, want dit het normaal geword.
Alban, Mariette en Elwera ook, neem vrymoedig deel asseblief. Waarom laat bejaardes hulle self mishandel. Waarom laat hulle toe dat hierdie goed met hulle gebeur? Is hulle dan totaal weerloos of in die mate afgeknou dat hulle hulle eie stem verloor het? As ons sou praat van 60 plus, 65 plus, dan is ek al lank oor die grens. En ek dink Alwin het ook gesê hy daaroor is, maar ek bedoel jy gaan nie sommer net vir my mishandel nie. Het dit te doen met waar kom hierdie weerloosheid vandaan by mense?
Ek dink dis 'n kombinasie van 'n klomp faktore. Daar is 'n klomp mense wat nie regtig weet. Kyk, as jy gaan kyk na die risikofaktore wat oor die wêreld heen in die navorsing bewys is, dan is een van die risikofaktore mense met lae opvoedkundige vlakke. Maar ook mense wat byvoorbeeld arm is. So wat jy nou kry is byvoorbeeld dat mense besef nie, dit is soos wat Elwina nou gesê het, dat hulle besef nie dat dit is verwaarlosing nie. Ook die perpetrators besef nie dit is verwaarlosing nie. En van die mense is gewoond aan hulle het hulle lewe lank al word hulle eintlik opgeraas en gevloek en geskel en so voort en word hulle sleg gesê en hulle verstaan nie dit nie. Dat hulle eintlik hierso, as jy gaan kyk ook na ons menseregte handves en jy gaan kyk ook na die wet op oor persone en jy gaan kyk ook na die strafprosesreg, daar is sekere forme wat uit en uit kriminele dade is en ook die wet op ouer persone sê baie duidelik dat hierdie tipe van dinge wat Elwina nou ook na verwys het vroeër al, is alles goed wat eintlik maar krimineel is. En mense besef het nie, die mense dink gewoonlik nou maar net aan die fisieke mishandeling. So baie van die mense is ook afhanklik van die perpetrator. Met ander woorde, die persoon het miskien nie 'n eie blyplek nie. Nou woon hulle by die kinders en die kinders verskreeu hulle byvoorbeeld en hulle aanvaar dis maar normaal. As jy gaan kyk hier nou in die pers, die laaste paar weke was hier nou verskriklike dinge gewees, ook in die nasionale pers, maar ook hier in die plaaslike pers. Byvoorbeeld hier by ons in Kraaifontein was daar nou onlangs 'n ding in die koerante gewees, waar 'n 19-jarige kleinseun sy ouma verskriklik aangerand het, omdat sy byvoorbeeld net 'n pot laat val het en een van die ander kinders het byvoorbeeld nou die video-opname, dis wat die jong mense nou gelukkig goed vinnig doen, en dit is hoe die ding uitgekom het. En die ouma wil toe nie eintlik saak maak in die begin nie. En sy het nou, uiteindelik het die polisie nou maar vir haar gedwing om die saak te maak, want sy was bang, wat as sy nou terug gaan huis toe, wat gaan dan gebeur? Ons kry dieselfde ding, dit was nou verlede Sondag in die rapport gewees. En dit het nou ook gebeur in die Weskaap, waar die persoon, die kind van die ouma, of van die ma, sy is 79 en hy is 53, as ek nou reg onthou, waar hy haar 2 jaar terug, 3 jaar terug, verskriklik fisies vernuweer het. Al die foto's gewys in die koerant, ek weet nie of julle dit gesien het dalk nie, en hy is 'n polisiebeampte, en sy het glad nie 'n saak gemaak nie. Die een seun, sy wou het 'n saak gemaak het, en sy het toe begin en die ander seun het gesê sy moet dit terugtrek, want die man gaan sy werk nou verloor in die polisie, en hy gaan tronk toe gaan, ensovoort. So, en sy toe maar die saak gaan terugtrek, en nou het die ding net nou geeskaleer. So daar is verskeie redes hoekom mense, die Engelse woord is vulnerable, hulle voel nie, hulle moet die ding verder voer nie. En ouer mense, iemand het net maar klaar gesê dat ouer mense raak baie gou getraumatiseer as hulle dreigemente hoor. Ek is by 'n ouer huis, een van die beheerraadslede, en een van die persone het vir 'n ander man gesê, "Maar ek gaan jou doodneuk." En daai man was geskrikkelik getraumatiseer daaroor. En die persoon was ernstig. So ek meen, so dit is die tipe van mense sê 'n ding, en jy
Ja, Marie, daar is ons kollega weer weg, hy gaat nou weer by ons aansluit. Een mens vind het verbasend dat mense so afgestomd kan wees, ook in hulle gewete, dat hulle eintlik nie insig het in hulle eie optrede teenoor bejaardes nie. Marie het?
Janie, ja, ek wil ook nog maar reageer op wat Albin gesê het. Ek dink hierdie is so kompleks, hierdie hele kwestie van hoekom word dit nie aangemeld nie. Laat ek net eers 'n streepie daar trek en sê, en Alwina, jy moet my asseblief
reg help. Ek het 'n swak konneksie, mense. bring op nou iets te doen.
Hou net vas, Elwin.
Moet ek vashou, laat Elwin gou klaar
maak. Nee, praat jy gou, Mariet.
Okay, ja, goed. Nee, die, wat ek net wil sê is, ekskuus tog, en jy kan my, moet my asseblief reghelp, en dit is dat, as van hierdie gevalle aangemeld word by die polisie, dan verdwyn dit onder algemene aanranding dikwels. Ons het nie goeie statistiek nie. En ek dink een van die goed waarvoor ons moet beywer is dat daar spesifieke kategorie van aanmelding kom wat spesifiek wys dan na bejaarde mishandeling. Maar in terme van hoekom dit nie aangemeld word verder nie, stigma is 'n baie groot ding. Mense het ook hierdie ding van wat ek sê dis kompleks, dis werklik kompleks. Stel jy voor, 'n ouma het haar kleinkinders groot gemaak, soos ons weet, in baie gemeenskappe so gebeur. Nou begin hierdie pragtige kindjie wat sy groot gemaak het, begin ontwikkel in puberteit, begin met verkeerde groepe die mekaar raak, begin dwelms gebruik, kom laat in die aand by die huis met hierdie munchies, honger, wat na dagga misbruik en tik misbruik gebeur, en die ouma het nie kos nie. En dan word die ouma rondgeruk. As nou 'n kind nigter raak van die dwelms, dan sê hy vreeslik jammer dat ek het gedoen het, ek sal dit nie weer doen nie. Die tipiese mishandelingssiklus wat 'n mens kry. Die ander wat Kotishwa Matia Timla gevind het in haar navorsing is dit is baie keer mense wat in die straat waar die ouma woon of die ouer persoon woon voor haar groot geword het.
Ja.
Een van die gevalle in haar navorsing was 'n kind wat die persoon het na hierdie seentjie gekyk toe hy klein was. Toe word hy nou groot en toe kom hy in en hy mishandel haar, hy seksueel molesteer haar. En dan weer eens, waar begin jy aanmeld as jy nou sit met hierdie enorme stigma? En wat gaan die bure sê? En wat gaan my kinders sê? En dan is dit soos Elwin ook gesê het, dat die broodwinner, die dak oor die kop, daai tipe van elemente wat ook 'n rol speel.
Nou, jy het verwys na die finansiële uitbuiting en verwaarlosing waar byvoorbeeld op ondergematige wyse toelaas wat die bejaarde ontvang afgeneem word en emosionele waarin daar verbale aftakeling plaasvind en so aan. Kan ons 'n bietjie gesels oor ander forme van verwaarlosing? Dit kan wees dat iemand luister vandag en sê maar ek het nooit eintlik my optrede geïnterpreteer as verwaarlosing nie en skielik word ek bewus hiervan iets waaraan ek dalk aandadig is. Alweer, jy het gepraat van, was jy die woorde, het gesê sistemiese of strukturele verwaarlosing, help, defineer dit bietjie vir ons, en dan collega's, as jy ook vir ons help met ander vorme van verwaarlosing, asseblief, Alweer.
Okay, so, systemic abuse is gewoonlik wanneer jy iemand kry, of jy betaal die persoon om na jou te kyk, dit kan nou a carer wees, dit kan nou wees, ouer persoon is in 'n ouer huis en jy verwag daai persoon moet na jou kyk en hulle kyk na jou maar nie ordentlik nie. Byvoorbeeld die persoon moet 6:00 die oggend by jou huis opdag, dan kom die persoon 8:00. Jy kry kos, maar jy kry nie ordentlike kos nie. Of die ouer persoon moet dra byvoorbeeld doekies en maar dit word net een keer 'n dag word daar 'n nuwe doekie aangesit. So dit is meer jy kyk na die persoon, maar jy kyk nie ordentlik na die persoon nie en ouer persone sien nie dit regtig raak nie of hulle sien dit raak, maar hulle is bang om te praat daarvan. En dan ook nog 'n ding wat ek voel ook baie belangrik is wanneer dit kom by fisiese mishandeling, dan dink ons gewoonlik dis net Dis wat jy sien. Maar dis nie net gewoonlik dit. Dit kan internal ook wees. Dit kan wees wanneer jou dogter, jou seun, wie ook al, selfs iemand wat na jou kyk vir jou, die verkeerde pille gee. En ons weet mos wat gebeur as jy vir 'n ouer persoon verkeerde medikasie gee, of sterk medikasie op 'n leë maag. Dit is goed wat regtig internal, waar die persoon of die ouer persoon kan miskien 'n overdose kry, maar ons kan nie sien dat dit fisiese mishandeling is nie, maar dit is fisiese mishandeling. So ja, ek het ook gepraat van finansiële mishandeling, seksuele mishandeling. Net, dis net klein goeitjies wat jy weet verkeerd is, maar wat ons overlook dit, want die ouer persoon het niks daarvan gesê nie. So, ja.
Hey, toch Albin en Mariette, jou antwoord sal praat gerus?
Ja, ek wil net bijvoeg dat die systemiese strukturele mishandeling kan ook breer gaan na ware bejaarde vir baie, baie lang in die tou moet staan en wag, byvoorbeeld vir 'n pensioen uitbetaling, daar is nie sit nie, hulle is in die hitte, dit, en ook natuurlijk baie lang wag vir mediese dienste, wat miskien glad nie gebeur nie, so dit is op 'n meer makro vlak, waar mens daai type antwoorde moet kry, en dan wil ek byvoeg, 'n vorm van mishandeling, wat ek denk mense bietjie meer moet navors, is tegnologiese mishandeling, waar die persoon ingetrek word deur sosiale media by hierdie sogenaamde verhoudings, hulle word uit hulle geld uit, dan nou, wat is die woord? Hulle geld word van hulle gesteel op so 'n manier, en dan ook verwant daaraan is die hele kwestie van, en ek kry nie 'n Afrikaanse woord nou daarvoor, die loan sharks, wat op die ou en dan sit met die persoon se identiteitsboekie en ook met die, die SASSA kaart en wat dan die, eintlik in 'n groot mate die persoon se hele finansiële beheer oorgeneem het.
Ja, Sjoe, Albin?
Ja, by verwaarlosing kry ons, laat selfs partykeer die kinders, maar ook het kan die versorger wees, as hulle byvoorbeeld hulle eie huis ook bly, dat hulle nie vir die mense na mediese dienste toegelaat gaan nie, so hulle kry dus nie die nodige ondersoek by die dokter nie, want het kost geld byvoorbeeld, of hulle het nie die tyd daarvoor nie, of daar het allerhande redes, so daar is 'n hele klomp van verwaarlosing wat kan plaasvind. Ja, so ek wil maar net dit bygevoeg daarso.
Jy het ook geskrywe, Albert, en iets wat jy geskryf het oor ouderdomsdiskriminasie.
Ja.
En dis ook nou seker waar jy, ja, praat gerus.
Dit is nou eintlik die groot ding, dit is eintlik vir my die basis van wat agter al hierdie dinge lê. So met ander woorde, dit is wat...
Hy toch hier, ons collega Albert het regtige uitdaging en ons, ek wonder of my regisseur wil kyk of hy Albert telefonies kan inskakel, maar het, maar jy is altyd gereed om aan te vul.
Ek is reg om in te spring, met die ouderdomsdiskriminasie, dis een mooi woord, ek het gesoek vir een woord vir ageism, dit gaan oor die stereotypes van as een mens sekere ouderdom is, dan raak jy vergeetachtig, wat miskien in sekere gevalle gebeur, maar dan word daar nog steeds nie teen jou gediskrimineer te word nie. Ja, dit is 'n hele klomp idees wat mense het. Iemand het 'n studie gedoen oor adolescente en hulle sienings oor ouer mense.
Dit is 'n probleem.
En dit is precies die geval dan,
ja.
Dat die stereotype baie sterk deurgekom het.
Ja, baie dankie, Albin, Mariette en Alvina is altyd gereed om in te spring, sodra jy wegraak, maar jy was besig om te sê oor hierdie ouderdomsdiskriminasie.
Ja, kyk, allemaal in die wêreld weet, kom ons wat Suid-Afrika as 'n voorbeeld, allemaal in Suid-Afrika weet wat rasisme is.
Ja,
Selfs kinders op laerskool, voorskoolse kinders is al bewus daarvan. Allemaal weet wat is gender-based violence enzovoort, maar bitter min mense weet van ouderdomisme, met ander woorde, dit beteken die discriminatie teenoor ouer mense, so dit gaan oor hoe jy dink oor ouer mense, dit gaan in jou, begin in jou gedagtes, hier rij jou man nie voor my, kan die ou man nie pas vinniger rij nie, of iets van die aard, en dis is 'n manier van hoe ons na ouer persone verwys, of ons kyk na hulle, en dan begin ons so te praat, en ons so op te tree, en dit is dan waar, dan daar vanavond, het begin al hierdie mishandeling in goed plaas te vind, want daar is nie daar die nodige respect vir die persoon sy menswaardigheid nie.
Ek sal my kinders moet aanspreek, want hulle sê, pa, jy rij soos een ou mens. Nou ja, dit lyk my soos jy sê, dit kom eindelijk, dit is nou goedig gesê, maar daar is, weet julle, ek wil een ander ding net hier in die middel lê. Ek gesels gister met iemand, wie se eggenote En sy is ook al 'n senior burger, maar wat Alzheimer's en dementia is in dieselfde ding in elk geval het. En die persoon het grootliks verantwoordelikheid vir die versorging van sy lewensmaat. En hy het net gesê dat daar nie altyd empatie is nie. Dis dalk ook op die ander kant nie. As jy nou dink aan mense wat in 'n plek van veiligheid gehou word of bejaardesorg en dies meer, en nou sit hulle met 20, 30, 40 mense wat versorg moet word. Kom ons noem dit maar verpleegers, mense wat moet ondersteuning bied. En die een na die ander van hierdie mense is moeilik. En senior mense kan soms moeilik wees. Is daar, Alvina, Mariet, is daar genoegsame ondersteuning vir die versorgingspersoneel? Want daar is vingers wat wys, maar hierdie mense word aan geweldiges, ook hulle word aan 'n vorm van mishandeling onderwerp. Ek het 'n ander dame in ons omgewing wat na haar moeder kyk, wat baie, baie bejaard is, en sy as dogter word hierdie moeder verbaal eenvoudig mishandel, maar dis my ma. Die ding sny na twee kante toe, Elvira.
Ja, ek stem 100% saam. Daar is tye wat ons oproepe kry waar die dogter of die seun vir ons self sê, maar iets is nie reg met my ma of my pa nie. Hulle verneem daar is dementia of Alzheimer's of enige tipe siekte. En dan wanneer ons uitgaan, gewoonlik dan het ons onderhoud met die bejaarde, dan sal ons by nou al vinnig agterkom of dit dementia is en of dit miskien depressie is. Want ons weet mos nou al, as dit by dementia of Alzheimer's kom, die ouer persoon is in 'n ander wêreld en dit is nie maklik om die persoon weer daar uit te kry nie. En dan ook dan kry ons soos die depressie geval. En dit is waar self-abuse of self verwaarlosing inkom. Waar die persoon, die ouer persoon dalk hulle man of hulle vrou verloor het of hulle familie verloor het en hulle is in 'n diepe depressie en in 'n donker gat waar hulle self heeltemal afsluit aan die wêreld daar buite en hulle familie en hulle raak die verskriklike aardige mense om dit so te kan sê, maar hulle bedoel dit nie intentionally nie. Hulle ja. dit is die seer wat praat of dis die siekte wat praat. En dit is ook moeilik want ons sê gewoonlik vir die dogters of die seuns wat baie graag na hulle ouers wil kyk. Jy kan net soveel doen. Want as dit kom by 'n siekte waar die persoon buite beheer raak, jy's nie opgelei vir dit nie. En dit is verskriklik moeilik om met iemand te werk wat dementia byvoorbeeld het. Want soos ek nou gesê het, hulle is nou okay en dan iewes skielik dan gaan hulle in hierdie episode wat jy moet presies weet hoe om hulle te hanteer en ek dink vir kinders is dit, hulle wil dit baie graag doen, maar dit maak ook seer om na hulle ouers te kyk en ja, dit, ja.
Ja, Elvin en Mariet, Prof. Mariet, maar nou, vir 'n kind is dit bitter moeilik om 'n ouer dan nou, want jy het toch hierdie loyaliteit teenoor jou ouer en respek vir jou ouer om hulle in 'n plek van veiligheid, beskerming, versorging, noem dit maar op wat jy wil, te plaas, enerzijds, en dan daarmee saam, kan mense dit ook nie altyd bekostig nie. So, wat in vorme van ondersteuning is daar vir mense wat aan die ander kant van die verwaarlosing staan, omdat hulle doodgewoon die situasie nie kan hanteer en in Elvira se woorde nie die toerusting het om dit na behoore te kan hanteer. Is daar ondersteuning, is daar genoegsame plekke van versorging wat toeganklik is, Prof. Mariet?
Ek dink daar's definitief nie genoeg plekke nie. Dit is 'n feit. Daar is nie genoeg bronne om sulke plekke ook te kry nie. Een van die goed wat hier dink ek kan help en dit help in baie gemeenskappe is die gemeenskapsgebaseerde gesondheidswerkers, as ek dit nou so moet vertaal. Een van my studente het 'n omvattende studie in Delft gedoen hier in die Weskaap, meer oor kroniese siekte, waarvan heelwat van die persone ook dan ouer persone was. En die rol wat daardie gemeenskapsgebaseerde gesondheidswerkers gespeel het, jy kan dit nie meet nie. Hulle het ook selfs die ander persone in die huishouding ondersteun. So ek dink dit is een van ons groot antwoorde en is iets wat ons ook meer van bewus wees en meer moet waardeer. Dan natuurlik moet ons ook baie bewus wees van wat ons sou noem versorger uitbranding. Want dit is deel hiervan, dit is geweldig veel eisend om 'n bejaarde persoon te versorg, selfs as daardie persoon 'n rustige, innemende persoon is, maar wat fisies verswak, dit bly 'n voltydse verantwoordelikheid.
Ons het 'n grondwet in Suid-Afrika en die regte van mense word dan verskans, broer Alban. Hoe is dit dan moontlik dat hierdie dinge plaasvind en is daar nagevolge vir oortreders?
Dis 'n klomp, dis 'n groot storie. Heel eerste, ek wil saamstem met Mariet. Dit gaan maar oor die hulpbronne nommer 1. Dis 'n duur storie. Onthou net, kom ons vat maar by een tuis byvoorbeeld vir ouer persone. Jy moet, as jy wil vrouwelcare wil doen, dan moet jy 'n gekwalifiseerde suster aan diens hê met versorgers, met skoonmakers ensovoorts. Dink jy daaraan as jy vir iemand demensia is 'n sambreel term vir allerlei kognitiewe uitdagings waarvan Alzheimer nommer 1 is. Nou dink daaraan as jy iemand het wat al gevorderde demensie het, dan die persoon kan glad nie na haarself of homself kyk nie. So jy moet letterlik, as jy sê maar dis nou die eggenoot wat nou na sy eie man of vrou wil kyk, dit is onmoontlik om dag en nag na hulle te kyk. Die skoonmaakproses, die voerproses, daar is soveel uitdagings en dis eintlik 'n saak van onmoontlikheid maar mense doen dit want hulle het nie 'n keuse nie, hulle het nie die geld om versorgers en die mense aan te stel nie. Ons het glad nie 'n behoorlike versorgingssisteem in Suid-Afrika nie en een van die dinge is ons moet nou gaan kyk na die projeksies vorentoe, empiriese en statistiek wat vorentoe gaan gebeur, wat ons verwag wat gaan gebeur, dan raak die krisis, dit raak eintlik 'n krisis hierdie uitdagings. So die aantal mense wat byvoorbeeld nou ouer as 60 is, gaan letterlik oor die volgende 12-15 jaar verdubbel. Dit beteken dat as die demensie koers dieselfde bly, dan gaan daar baie meer mense wees as tans. En daar is tans nie eers die geriewe nie. So die staat ongelukkig, en dit is waarom ek voel, jy weet, een organisasie, een universiteit kan nie regtig 'n impak maak by die staat nie. En ons kan ook nie wag vir Pretoria om altyd, moet iemand in 'n boek mos geskryf, don't wait for Pretoria. Ons moet regtig waar na kreatiewe maniere dink hoe om dit te hanteer. Maar ek het nie op hierdie oomblik 'n antwoord daarvoor nie, want dit behels geld om daardie dinge te doen. Maar dit is ongelukkig die bottom line, soos ons sê, dit gaan nie oor geld.
Nou, kan ons in die laaste paar minute van ons saamgesels mense direk aanspreek? Kan ons begin by 'n bejaarde wat genoegsame onderskeiding het nog om te kan sê, maar wag 'n bietjie, ek is aan die ontvangkant van iets wat nie regverdig is nie. Hypoteties, dis nou persoon A wat na ons luister en sê, hoorie sommer, ek kan presies vandag identifiseer met mense wat mishandel word en so aan. Prof Mariet, wat moet daai persoon doen?
Ek dink Alwina sal ook 'n klompie goeie wenke kan gee in terme van waarheen hulle kan gaan. Departement Maatskaplike Ontwikkeling het 'n register waar mense, as hulle dan aanmeld, dan kom hulle name op daai register. En dit help op verskeie maniere ook vir ons om beter statistiek te probeer kry, maar daai persone behoort dan goeie ondersteuning van daai kant te kry. En dan Age in Action, ek dink dis een van ons groot, groot bronne. En natuurlik, mense in die gemeenskap, mense by die kerk, daar is altyd iemand wat 'n oor gaan hê, as hierdie persoon natuurlik fisies in staat is om soontoe te beweeg, maar ek dink ook dan dat gemeenskapslede moet meer verantwoordelikheid miskien vat om te gaan inloer by huise waar daar bejaarde persone is, en uitvra na hulle welsyn, vir hulle regtige geleentheid gee, as hulle daaroor sou wou praat. Maar Alwina, ek dink jy dalk, soos ek sê, meer idees hieroor.
Asseblief, Alwina.
Ek sal sê, soos wat Marie het gesê, dit kerk, familie, vriende, selfs departement van maatskaplike ontwikkeling, en dan sal ek definitief sê Age in Action, want ons moet dadelik uitkom vir enige type mishandeling. Ons kan nie net sê, ek het hierdie ene is nie so erg soos daai een nie, ons kan nie, ons moet uitkom. Ek sal ook sê, selfs senior clubs wat daar buiten is, wat wil kontak maak met ons, ons kan na die senior clubs toe gaan, ons kan ons praatjies daar doen, ons het net mondstukke nodig om die woord daar buiten te versprei. Hoe meer mense bewus word van ouer persone mishandeling, hoe meer kan ons help daar buiten, want ek dink nie dat, of dis nie, gewoonlik gebeur dit nie, dat die ouer persoon self sal inbel en sê, ek word mishandel nie. Dit is partykeer een dogter, een vriendin, iemand by die kerk, iemand by die senior club. Ons het nie een persoon nodig om daai oproep te maak en te sê, luister, ek ken iemand wat mishandel word, hierdie persoon gaan deur dit en dit. So ek sal baie graag wil hê dat die mense moet opstaan vir hulle regte, as ook hulle ouer of hulle oumas, oupas, vriendin, wie ook al se regte. Ons moet 'n verskil maak daar buite. Ons kan nie toelaat dat die bejaardes deurgaan deur dit nie. Dis verskriklik onregverdig vir hulle.
Elwin, er is daar een verpligting op iemand om, as hy bewus is van verwaarlosing van 'n bejaarde. Ek dink, in my feite, ek is nie nou 'n kenner wat dit betref nie, maar as jy bewus is van kinderverwaarlosing of mishandeling, het jy wetlike verantwoordelikheid om dit aan te meld. Is daar dieselfde verantwoordelikheid op mense wanneer hulle bewus is van, maar die bure net hier langs aan die oorkant behandel vir ouma en vir oupa nie op 'n verantwoordelike wyse nie? Is daar 'n verpligting?
Ja en nee, maar sien, dit gaan terug na, jy moet bewuswordingsvlakke moet verhoog word in Suid-Afrika, sodat mense onmiddellik kan weet, dit is nou beslis verwaarlosing, en nou moet ons iemand kry, professionele persoon, om in te gryp. Kom, ek gee 'n voorbeeld, die polisiebeampte wat ek net nog wat in die rapport was, hy het dit nou gedoen, maar sy bevelvoerder moes hom alreeds, die polisie is veronderstel, wanneer so iets gebeur, moet hulle onmiddellik ingryp. Kom, ek gee 'n voorbeeld, daai voorbeeld wat ek van gepraat het, van die 19-jarige kleinseun, dit was nou fisiese aanranding en ernstige aanranding, nee. So, wat het gebeur, die polisiebeamtes, die kaptein Bolton van die Kruifontein polisie, het daai persoon, het sy ondersoekbeampte gesê, gang en ondersoek die saak, kry die skuldige, want die video het rondbeweeg. Al die persoon gekry, toe geklaal hom aan op 2 aanklagte, beide aanranding, die strafprosesreg aanrandingsgedeelte, maar ook die wet op oor persone. Toe bel ek om so 2-3 weke terug vir kaptein Bolton, ek vraag, maar hoe het julle geweet om dit ook daai klag by te voeg? Toe sê my, hy stuur sy mense gewoonlik op kort kursusse, maar op Stellenbosch, polisiebeampte word beskerm dan deur sy mense, so daar is 'n plig op daardie bevelvoerder van daai polisiestasie om daai persoon onmiddellik te geskors het, 'n saak, 'n kriminele aanklag van mishandeling aangebring het, of aanranding nommer 1 en ook ouer persone. Dieselfde met dokters, hulle is veronderstel om wanneer hulle byvoorbeeld pasiënte ondersoek, vooral in die noodgevalle, en dan kom hulle achter, daar is miskien enig ander vorm van seksuele mishandeling, ach, daar verskeie tekens daarvoor, en dan is hulle veronderstel om die politie in kennis te stel, maar as die politiepersone nie weet op grond waarvan, watte klagtes moet jy die persoon aankla nie, dan gaan dit in groot dele van ons land, gaan dit nie plaasvind nie. So, die eerste ding is dat een mens moet, en ek het nou die kaptein gebel en van geluk gewees, en ek het ook verlede week, was daar ook een artikelkie, wat ek briefje wat ek in die Tygerberge gezet, om hulle te bedank, dat hulle dit so gaan hanteren. Want ek voel, mens moet nie net, mens moet ook mense ondersteun en vir hulle dan lofprysing gee, as hulle dan die rechte ding doen, want dit is eindelijk op hierdie stadium nog relatief onbekend by baie vlakke van die samenleving. Dit is waarom het my so belangrik is, dat ons moet een platform kry, een gerontologiese platform, waar ons al hierdie vakkundiges en akademici, maar ook mense soos die politie enzovoorts, in moet bring. Kom, ek gee een voorbeeld. En dit is nou, dit gaan nou terug na fysieke mishandeling. Fysieke mishandeling, die ergste vorm daarvan is seker elderzaai, waar ouder persone vermoor word. Nou, in Suid-Afrika is die moordcyfer plus per jaar op hierdie stadium. Ons het geen idee tans hoeveel watte percentage van daardie mense is ouder persone elderzaai nie. Daar was een studie gewees, of nie een studie nie, daar het een groep patoloog het in 2011 of 12, het hulle gaan kyk na die statistieke van ouwe mense net in Johannesburg alleen, wat vermoor word, in die groter metro van Johannesburg. En hulle het gevind tussen 2000 en 2010, plus minus die 10 jaar periode, was daar gemiddeld, net in Johannesburg area, plus minus 1000 mense per jaar, ouwe mense wat vermoor word. Dit is een metro, ja, dit is die grootste metro, maar dit is een metro. So daar moet dus landwijd een hele paar duisend wees. Dit is waarom ek nou een brief klaargeskryf het aan die nieuwe minister van politie, dat hy moet, wanneer die moordstatistieke van volgende jaar af, of so gauw as moontlik, en ek hoop hy sal dit nou, want die vorige persoon het nie sulke goed belang gestel nie, dat hy sal sê, maar kom ons skei die statistieke, want ons praat van moord, dan sê ons, dit is die totale moord, en daarvan is hierdie presentasie is ouwe persoene, wat gehoor is. Ek gee nie maar net een voorbeeld.
Baie hartelijk dank, collega's, ons tydjie is voorbij, prof Barriet, een samenvattende nota, asseblief toch, net om hierdie gesprek op een manier te knoop, asseblief.
Goed, ek denk dis belangrik met alles wat ons nou gesê het, om nie die ouer persoon as 'n passiewe slagoffer te sien nie. Daardie ouer persoon is iemand met lewenswysheid wat oor jare kom. Die persoon het oor jare geleer hoe om verskillende uitdagings te bowe te kom. So hulle kom met 'n ingeboude, baie sterk kennisbasis. En ook met mishandeling, soos met enige vorm van trauma, is daar ook baie groei geleentheid, en dit het ons ook gesien in die navorsing, die een persoon wat aanvankelijk gesê het, sy voel asof sy in 'n vullisdrom gegooi word, sy is niks, sy is niemand, het na die einde van die interventie gesê, en dit is vir my so mooi, sy het gesê, die lewe is nie 'n boek wat klaar geskryf is, en jy kan het net optel en lees nie, dit is 'n joernaal, wat vir jou wag om die bladsye in te vul. En dan sê sy, soos ek ouer word, het ek geleer dat die natuur elke dag een sonsondergang verf. Of jy nou daar is om het te sien of nie. Die lewe moet geleef word en nie allemaal is sleg nie. Ek kan goeie mense nog ontmoet en verhoudings bou en aangaan. So mens kry die hoop uit dit wat sy daar gesê het.
Hartelike dank vir julle deelname oor baie, baie belangrike onderwerp waar ons hier sekerlik weer moet kuier. Professor Mariet van der Merwe, Noordwes Universiteit, navorser ook, baie dankie vir die deelname.
Goed,
Alvira Faro, sy is betrokke by Agent Action in die Weskaap, maatskaplike werker, dankie Alvira vir jou deelname.
Baie dankie.
Elwin Bouler, hy is 'n gerontoloog in Kaapstad, onder andere, hartelike dank ook vir die deelname.
Groot plezier.
Nou, daarmee ook aan Woesie, ons regisseur, dankie vir jou bystand, en luisteraars vir julle inskakel, onthou julle kan gerus weer een keer hierna gaan luister by www.radiokansel.co.za, gaan soek net vir potgooie, en julle soek vir naweek aksieel. Tot die volgende keer, mag die Here vir die ryklik seën, en tot dan alles wat mooi is.